těsnost naštěstí byla oslabena, to bylo asi velké štěstí, že? Oproti jiným lidem v tom smyslu. Já jsem se ze svou těsností nestotožňoval, jako vy se stotožňujete, že? Já jsem sebe, to svoje tělo nepovažoval za sebe, nebož za sluha, za sluhu toho, který myslí. Tak je to chybné, ale byl to nějaký krůček kupředu. A teď, jestliže třeba v té mystické koncentraci se na člověku chce zastavit změny myslícího principu, jak říká Patanjali, tak to je slibný začátek. Co se tady odbourá? Odbourá se činnost mozková. To je jedna část toho návratu do věčnosti. Protože tam mozek nemá co dělat. To je záležitost tělesnosti. Takže když člověk přemítá, rozvažuje, uvažuje, myslí povídavě, ne, tak toho poutá k tomuto světu. Potom Manfred to správně říkal, zastavit všechny myšlenky a namísto nich postavit jenom jednu, třeba přeříkání jména Božího, a snad předpokládal, nevím určitě, že i to nebude časem to hlavní, nebude se to zamění za nějaké ticho, za nějakou modlitbu ticha. Snad to předpokládal, doufám, že ano. Křesťanští mystici taky tak. Napřed jejich modlitba byla slovní a z toho přecházeli do neslovní modlitby, modlitby ticha. Ne? Obyčejně ovšem přes modlitbu stoupajících citů, protože oni na to šli všechno citově. Tato složka by tam nemusela být, kdyby se byli nevychovali jednostranně citově. Oni považovali svůj vztah k Bohu za vztah citový, eminentně citový, a láska k Bohu byla to hlavní, ovšem citová láska, co je vedlo. Samozřejmě byli to časem zoufalí, protože chvilinku ta láska citová tady byla, chvilinku tady nebyla. To je pochopitelné. Cit se nedá udržet, to by se člověk přetrhl. To by se zmařil, kdyby chtěl cit stupňovat pořád přes určitou úroveň. To jako nevěřící člověk určitou bolest přes určitou úroveň a nějak to v něm rupne, jak se říká. U mě v tom 1,5 až 3 roky jsem se prostě odpoutal od té tělesnosti, protože to tělo nevydrželo, ta tělesnost to nevydržela, se to rozpoutalo. A že to v citové oblasti, tak je to totéž. Tam ten člověk to taky nevydrží, určitý cit nevydrží a buď upadne do extaze, že? Což bylo záležitostí mystiků křesťanských, a nebo se zhroutí, nebo se zblázní, nebo se pomine a tak nějak podobně. Ano? Čili ten organismus to nesnese prostě. A nebylo málo pomatených mezi křesťanskými mystiky. Protože ten citový život nesnesli. Nikdo to nesnese. Pokud byli hodně citově založen, tak začne blouznit. Ne? A říkali, že konečně blázni boží. Že? A byli. Ale potom z toho třeba vyšli, třeba se několik let se z toho dostali nějakým řízením nebo nějakou jinou pomocí. Ale bych chtěl říci, když tedy Patanjali myslí, že správná koncentrace je zastavení změn myslícího principu, tak ukazuje na správný začátek. Nic proti tomu nemám. Ale na pouhý správný začátek. Když například křesťanští myslíci říkají, že modlitba stoupajících citů a po ní následující modlitba ticha je vlastně totéž, co Patanjali chce zastavení změn myslícího principu, tak začátek je správný. Ale co se tím odbouralo? Odbourala se jenom mozková činnost. A vědomí zůstalo, že? Ale bohužel to ostatní z tělesnosti odbouráno nebylo. Tak dejme tomu, já už nebudu se týkat těch Indů, protože je vám to možná vzdálenější. Ale křesťané, když zastavili mysl, tak se stýkali s Bohem, třeba s Ježíšem Kristem, s Panou Marií, nebo s některým svatým, nebo tak nějak, a v takovém oslaveném stavu je viděli, ne? Mluvili s nimi, získali od nich velikou moudrost, ne? A tak dále. Někteří si to dokonce psali, jako svatá Marie z Agredy, a jiní, ještě ve 20. století si to někteří píšou, co jim ten Ježíš říká. Nejznámější bylo to setkávání pravidelné svatý Kateřiny Sienský s Ježíšem Kristem, že? A ten diktát, který byl dáván od něho. Když si to člověk přečte, Měl jsem čest číst v italštině, že jsem nebyl vázan na špatný překlad, nebož tak, jak ona to nadiktovala, že ona neuměla psát, ona to diktovala, tak zjišťuji, že to odpovídalo přesně tehdejšímu způsobu poměru tehdejšího lidstva k Bohu. To znamená, církev nad tím musela plesat, protože to bylo zcela pravověrné na tu dobu, ze které to vzniklo. Jestliže bychom to dneska vzali, ne tak nějak jenom, co se nám hodí, nejdož všechno tam stojí a leží, tak bychom tam zjistili, že jsou tam jako veliká nedopatření, nebo řekl bych nemožné věci přímo. Že mluvila duchem doby vedle moudrosti, která tam zřejmě je a která v té nevzdělané ženě, která jenom měla něčí zapsat, nemohla být. Ta moudrost byla od někud jiná, to jí nebereme. Ano. Ale tam bylo tak pěkně všechno zamícháno dohromady, že to už dneska nerozpleteme. Proto dejme tomu při veškeré úctě ke svaté Kateřině Sienské, od jeho samého počátku, jejího osvícení, musíme říct, že musíme velice opatrně zacházet s tím, čemu církev říká soukromé zjevení, a také v určité době s tím velice opatrně zachází. A musíme si říci, že to není konec cesty. Protože tou modlitbou ticha, ze které najednou začne mluvit Bůh, jak se jí zdálo, ano, nekončí vývoj. Protože zůstala tady transformační schopnost člověka pomocí smyslů a pomocí uklidněného rozumu věci boží převést na přijatelnou míru rozumného pochopení. Myslím, pro dobu tehdejší třeba přijatelnou, nebo pro dnešní dobu přijatelnou. Dneska ten Ježíš Kristus by mluvil přes nějakou svatou Kateřinu, tak by mluvil zase jinak. Terminologii dnešní doby by mluvil, ano? A ne tehdy, ne tehdejší doby. To nejvíc vyčítají Indům nevěrci, že říkají, jak je to možné, že ten váš Pán Bůh vždycky mluví tak, jako vrcholky naší vědy. Vždycky tak. Proč si všechno vypůjčujete od nás vědců a vykládáte to jako nějaká zjevení, kterých se vám dostalo? Nemají pravdu ani ti, ani ty svědci, protože něco uprostřed je pravda. Oni odděli tu vědeckou pravdu tím vnitřním obsahem nějakým, který ve vědě není a který tomu duchovnu chyběl, tak si ho tam přidal. A čím dále bude věda pokračovat, tím dokonalejší bude ten dovětek také. To je samozřejmé. Ale vždycky to bude překonáno, jak bude vědecký pokrok překonán a bude to postaveno na vědeckém pokroku toho času existujícím, tak to vždycky bude překonáno časem a bude to potom vyvráceno i z kořenů pro ten základ vědecký, ne pro ten dovětek, pro ten základ vědecký, který byl přitom přidán, ano, k tomu přidán. Takže dejme tomu Albert Magnus, který byl přírodovědec svým povoláním a teolog, tento celou svoje argumenty si postavil na tehdejší přírodních vědách. Jeho žák Tomáš Akvinský také. No a ono už to dneska neobstojí, protože přírodní vědy udělali od té doby veliký pokrok. Takže ona je pravda všechno to, co je zatím, ale to umí odloučit jedno od druhého. A už ta přírodní věda už je jinde, úplně na jiné pozici. A zase by se z té jiné pozice dalo zase vydukovat. Všem doporučoval bych každému, kdo takhle si bude počínat, aby rovnou řekl, já užívám obrazů z dnešního stavu vědy. Obrazů. A to, co je, abych ukázal něco, co je bezobrazné a co je zatím. Také by měl mluvit, ano? A tak já se dostanu se o kousek dál. Takže teď budu mluvit o vlastní zkušenosti, ano? Jestli jsem v tom 17. roce se dostal k vědomí o nesmrtelnosti člověka, kterou jsem považoval za společnou všem lidským bytostem, nejenom sobě. To je ta jediná duše, která nemá tvaru, nedá se slovně vyjádřit a nedá se ani zachytit jakýmkoliv citem. Přesto je strhující po té stránce, že je to skutečnost, která přesahuje, řekl bych tak, vtíravost nebo reálnost zdejší skutečnosti. Ta reálnost je tak velká, že toto, co je mimo toho, nebo zatím, nebo od toho odvozeného, člověku připadá jako iluze, jako jenom odvozené. Já se nedivím těm indickým mystikům, že to je to považoval za iluzi. Není to sice pravda, ale to byl ten první můj omyl, který jsem udělal. Jsem to považoval za iluzi a že jsem jediný za skutečnost považoval tu vnitřní podstatu věci. Což je byla jenom částečná pravda, zase už to dneska dovedu odlišit. Tehdy ne. Ne? Ale mělo to jednu výhodu, ke které se budu pořád vracet a ke které se nikdo nemůže vracet, nebo kterou si nikdo nemůže brát na pomoc, kdo na začátku té vnitřní cesty ji neměl k dispozici. Takže, teď třeba. Já jsem začal dělat nějaká duchovní cvičení, to znamená modlitbu vnitřní. A ta modlitba byla poznamenána nějakým smyslem, cílem. A to bylo, tím cílem bylo setkat se s tou nesmrtelnou podstatou, kterou jsem tehdy poznal. Protože ona mě unikla, ne? Ona tady chvilinku byla v mém vědomí a pak z toho vědomí unikla. Vlivem toho, že jsem si asi začal vnímat tento svět. Já jsem věděl, že to je nenormální vnímat tuto iluzi, promiňte, tak o tom budu mluvit, a nevnímat tu skutečnost, která je zatím. A tak jsem používal toho prostředku jako k návratu do skutečnosti. A teď vám řeknu, jak se ten návrat postupně uskutečňoval. Že totiž nejtěžší při tom návratu nebylo zastavit změny myslícího principu, to znamená uklidnit mysl tak, aby do toho nepovídala. Nýbrž nejtěžší bylo zastavit veškeré druhy pocitu tělesnosti. Tak dejme tomu, a to je věc, kterou jsem mnoha lidem vyčítal. Když se dostavily nějaké pocity při tom, třeba z blaženosti, tak bylo třeba rozeznávat, že to není ta pravá podstata, ze kterou jsem se předtím setkal. Kdyby neměl možnost konfrontovat ty pocity s touto podstatou, která nebyla v žádných pocitech obsažena, tak by byl u těch pocitů zůstal, byl by přešel do stavu blaženosti a jako mnozí křesťanští mystici a byl bych se zvrhl. Byl bych si třeba pobyl v nějakém tom ráji, nějakých 30 tisíc let po smrti, a byl bych se nastěhoval se sem do tohoto světa. Ano? Naštěstí jsem byl toho uchráněn, proto, že jsem veškeré pocity považoval za záležitost tělesnosti, čili i blaženost za záležitost tělesnosti, a proto jsem to nepovažoval za Boha, za tu vnitřní podstatu věcí. Tak jsem proti tomu bojoval. Kdyby byl člověk bojoval, ale proti tomu, jak to teďka tady říkám, špatně, tak by se byl taky ocitl na cestě. Protože byl zaměnil cíl za boj proti těm pocitům. To nesmí. Já jsem musel dostat za ty pocity. A tak jsem uvažoval asi takhle. Jestliže tam to první vědomí o nesmrtelnosti nebylo spojeno s žádným obrazem, žádným pocitem tělesnosti, nebo od tělesnosti pocházejícím. Tak všechno, co je ještě spojeno s obrazem, s představou, nebo s nějakým pocitem pocházející z tělesnosti, blaženosti a tak dále, to není ještě to pravé. Čili ono to musí být daleko hrubší než to pravé. Čili vítězství nad touto hrubostí musí být jemností, pomocí jemnosti. Tak když se dostavili stavy blaženosti, tak jsem začal se soustředovat na tu podstatu. Bohužel jsem věděl, co to je, a jiný to neví, to je to bohužel. Jo? A tam to bylo Bohu dík, kromě samozřejmě. Tak já jsem tak zjemňoval způsob koncentrační, až ta hrubá blaženost, nebo nějaký obraz, to je jedno, co to bylo, obrazy tam naštěstí nebyly, ale hrubá blaženost, nebo nějaký pocit tělesnosti pocházející, to všechno dávám do jednoho rance, protože jsme všechno vysvětlovat, to je zbytečné zatím pitvat, to všechno odpadlo, protože to nemělo tam nějakou základnu, za kterou by se to drželo, protože základnou všeho je vědomí. A to je od Boha. A když ho zjemníme tak, že už přestává mít na sobě jakýkoliv nános, který pochází z tohoto života mého, tak začne to být, začnu být mrtev. Začnu ztrácet svůj vlastní život. Rozumíte? V tom okamžiku, jak se toto uskutečnilo znovu, a já jsem ztratil tímto způsobem, jak líčím, tento svůj život, tak se mi objevil život věčný. To bylo ještě před koncentrákem, prosím, upozorňuji vás na to. Takže já jsem měl o sobě dojem, že jsem spasený. A tedy taky svatý. Upozorňuji na to, že to byla zase chyba. Protože jestliže je tady nějaký lidský život, a jestliže já v tom lidském životu najdu jakýkoliv prostředek, který mě takzvané spáse dovede, to znamená spojí mě vědomě s tím věčným životem, tak se mýlím, že je to něco konečného a definitivního, protože jsem obešel život v tom smyslu, že jsem jenom použil živé tělesnosti, abych tomu vůbec mohl dokázat, ne? Že ta tělesnost zvázala vědomí a tím já jsem mohl s ním manipulovat směrem do věčnosti. To bylo správné. A já jsem samotného života nevyužil. Život zůstával stranou a ten mě dokonce překážel. A pořád mě překážel dál. Já jsem i potom, jak jsem toto získal, nepovažoval život za něco rovnocenného, za partnera, přes který a krz kterého mohu já jít tomu Bohu. Takže jsem si potom musel v koncentráku prověřit, že jsem musel i tento svůj nově nabitý život, kterým jsem vnímal už třeba s chvilkama tu věčnost, ztratit, abych nabyl život, který jde obrácení světel. Odtamtud sem, ne země tam, jako jsem předtím šel při modlitbě, země tam, nebož odtamtud sem a tady osvěcuje život, a tady jim vládne a toto se teprve má obětovat. A to považuji za konec cesty, kdybych to ovšem dokázal, ne? Tam jsem to vlivem milosti Boží dokázal 5 měsíců, ale potom ne. To byly okolnosti, za kterých se to dokázalo. Čili oni musí ještě člověku pomáhat zevní okolnosti. Už je upozorňuji vás na to, že ty zevní okolnosti nejsou v pravém smyslu něčím zevním, nýbrž je to něco, co si člověk vyprodukuje svým postupem. Je to vnitřní záležitost, čistě vnitřní záležitost. Což vy tady jste, to je moje vnitřní záležitost, zrovna to jako vaše vnitřní záležitost. A pokud to takhle budete chápat, tak si málo platí. Ale jak mě takhle chápete, že se součástí všichni mého vnitřního života a já vašeho a tak dále, tak pak to bude něco, co říká Kristus o sobě, cokoliv jste učinili nejmenšímu bratři, mě jste učinili a budeme si vzájemně moci předávat tu duchovní sílu a to bude potom začátek takzvaného duchovního vidění. Duchovní vidění bez tohoto, neříkám pocitu, ale vědomí, není možné. Ano? Takže zhruba řečeno ještě jednou. Napřed musí člověk odbourat všecko, co na tomto životě, v tomto životě získal od chvíle narození, se všemi ranci, které přijal už během toho svého života. A to se mu podaří napřed laboratorně, obyčejně v modlitbě. Ale jestli se mu to podaří v modlitbě a zůstal fyzicky naživu, tak by mu to mělo být důkazem, že ještě tento život je tady a čeká, aby byl vrácen. Neboť tento život je nedílnou součástí časoprostoru vesmírového a ten tam taky patří. Ne? Tak jestli to potom, jestli tam zůstane trčet někde, nějaké extazy nebo něco tak, že, tak zůstal na poloviční cestě s odpuštěním. Že? Když se dostal do stavu té svaté Terezie, jak jsem o tom mluvil před chvilinkou. A tam by to, neříkám, mělo končit, ale tam by to byla nadějná spása už, ano? No a to jsem zatím zůstával pořád na úrovni jednoho jediného člověka, protože jsem potřeboval toto všechno předeslat, abych mohl odpovědět na otázku, která mě byla dána. Ale než ještě i tu otázku vyslovím, i odpovím, bych rád věděl, jestli toto všecko bylo jasné, jestli vám to nějak neodporuje, v tom, co si o tom myslíte vy. Ano? Ježíš Kristus oproti nám měl tu přednost, oproti všem lidem, tu přednost, že vědomě od Boha šel a vědomě se k Bohu vracel. Než to my, i když získáme třeba jako já v 17 letech vědomí o své nesmrtelnosti, ještě nemůžeme o sobě říci, co všechno bylo na té cestě od Boha k nám. Nebo do tohoto věmu prvního, nebo do tohoto života. To je nám všechno zatajeno, ještě je to zarouškováno, zazácleno. Teprve v tom momentu, když od Boha bereme vědomě tento život, nejenom s tou existencí, ale s jeho láskou, s jeho poznáním a tak dále, teprve pak se poněkud podobáme Ježíši Kristu, to znamená se na úroveň, kdy on sem přišel na tento svět, jako vědomě syn Boží, ne? Od Boha pocházející. A pak si můžeme troufat, dělat něco obdobného na nějaké nižší úrovni, jako on, to znamená považovat se za někoho, kdo od Boha přichází. Předtím se musíme do toho jenom vmíšet, a to není to pravé. A jestliže jsme od Boha přišli, tak v tomto momentu jsme teprve od Boha přišli. To jsme v Jordánu. Nikde dál. Teď se musíme osvědčit teprve na kříži a tak dále a se slavím Ducha Svatého a to všechno ještě je před námi. Takže také to dopadá s tím jednotlivcem. Protože právě Ježíš Kristus ukázal, že tento život není k zahození. Tento život má svůj význam v tom rámci věčném, nebo je prostě rámečkem v tom věčném a bez něho to nejde, musíme z toho rámce být do toho většího, do toho bezrámového, bych tak řekl. A jinak to není správná cesta. Buď ejhle, před tím rokem 30. nedělal zázraky, všímal si svého řemesla, byl se mu okolí oddán, a po 30. roku svého života najednou se všímá trpících. Víte, co je mu do toho pomíjejícího života? Nemohl důraznějším způsobem říci nám, že mu šlo o tento pozemský život. Že kdyby se k němu obrátil zády, tak udělal tu největší chybu. Toto Indové ještě do dneška nepochopili. A oni už to někteří vědí, pochopitelně, že Jezurian to ví, dobře. No, ale většina těch obyčejných joginů toto neví. Takže pořád si myslí, že život ašramu je něco víc než život ve společnosti. No, samozřejmě, že život v té společnosti, která člověka má k tomu, aby žil jenom pro ní a pro sebe, nebo aby tu společnost zase za svou, aby zase to byl jeho život jenom, to je opravdu život na nic. Nebo život pomalého tréninku přes tisíce vtělení možná, jako Indové správně říkají. Takže já jim to nemám za zlé, ne? Je to je vývojový způsob myšlení a jenom by se ho neměli chápat třeba s jogini. To by neměli dělat, protože ti už měli by z toho vyrůst a měli by z toho svého stavu samadhi jít dál. Ne? No, ale k tomu by potřebovali opravdu, protože jiný avatar to neřekl než Kristus, se chopit ne Ježíše Krista, ale té symboliky, aby pomocí nich to mohli dopracovat. Pomocí té symboliky to mohli dopracovat, ano? Podívejte se, já vám něco chci říct. Když jsem tehdy uskutečňoval pomocí vnitřní modlitby tu ztrátu sama sebe, což je jako to laboratorní, ten laboratorní způsob ztráty sama sebe, po které musí ještě následovat ztráta tohoto života pozemského, ale ne fyzickou smrtí jenom, že ano. Nýbrž, že od Boha ho bereme, že? A Bohu ho ustavičně vracíme, že uzavíráme okruh pořád během denního vědomí, běžného lidského vědomí. To je ten ideál, ano? Ideál je, náš ideál je henoch, pořád s Bohem chodit, ne? Asi tak, ne? Od Boha pořád všechno brát a Bohu se... Čili v tom počátku, když člověk pomocí, jdeme tomu, nějakého stavu, a to je stav modlitby, ať to bylo zaviněno jakýmkoliv způsobem, byl to stav modlitby. To nebyl stav života, to byl stav modlitby. Člověk se dostane do stavu modlitby, aniž ví. Aniž se modlí. Ano. Já se taky nemodlil v tom muzeu. Vůbec ne. Ne. Tak já jsem prostě v tom stavu té modlitby se dostal poprvně k tomu vědomí nesmrtelnosti a když jsem potom měl znovu jí nabít, tak jsem měl z toho opravdu strach, protože jsem si zjišťoval, že všechno lidské musí zmizet, aby člověk tam vůbec mohl pobývat. No a člověk tento lidský život zatím má. Kdyby ho nevlastnil, tak by neměl strach. Protože ho ale vlastní, tak strach má. Ale když to překoná všecko, a ten strach je největší nepřítelem, říkají Indové na duchovní cestě, a dostane se tou vnitřní modlitbou za ten strach k tomu vědomí té nesmrtelnosti, třeba zase jenom samadhi, to je jedno, a tou samadhi může potom opakovat a může z toho mít nějaké osvícení během i běžného života, tak není na konci cesty, protože nevěnoval ještě, neví ještě si rady s běžným životem. S tím, že dýchá, s tím, že jí, a s funkcemi lidskými, protože to považuje za něco méněcenného, jako si Indové pomohli takovým kompromisem. Ne? To není pravda. To všecko musí se vtělit do Boha. Kdyby totiž se neocitl člověk v takzvané nulové frekvenci, by se to ještě jednou vás nečetl, ale já jsem tady říkal v tom O3, ne? V podstatě v nulové frekvenci, tak se s Bohem natrvalo nesetká. To je nulová frekvence, ano? Ze které pochází všechny frekvence, negativní i pozitivní, na obě dvě strany. Ty výkyvy pochází z nějaký nuly prostřední, ano? A to je opravdu to nic. Jako nic jít, jako nic přirozenosti, nic přirozenosti Boží, ano? To je, jak ten Eckhart dobře chápal. No, ale to je to už strach, co je nenahání. Protože on už má předtím tu zkušenost z toho, z té vnitřní ztráty. Takže když se napřed vnitřně ztratí, když vnitřně ztratí svůj život, tak ho musí ztratit zevně taky ještě. To, co zvnějšku, jako ono to zdánlivě zvnějšku, ne? A si to potom prověř, že to zvnějšku není, to je jenom oklikou nějak, a že to též, ne? Tak potom je po strachu. Ale ty první fáze se bez strachu těžko obejdou. To musím říct. To. Protože tady chybí ještě zdání se toho běžného života. Myslím, že to všechno souvisí s tím, co řekl svatý Jan z Kříže. Temná noc smyslu, temná noc ducha. Jenomže bohužel tu část výstupu na Karmel, kde on to všecko detailně vylíčil, církev zkonfiskovala. Takže když si všimnete toho čtyřdílného spisu, tak ten je velice úzký, ale fakticky jsou všechny byly původně stejně veliké. On neskončil najednou na nějaké stránce někde a začal s dalším dílem. Nebož tam to bylo psáno tímto způsobem, jak to říkám, mám já. Bylo to dopracováno do tohoto běžného života, ale protože se toho chopili klášterníci a dávali přednost ašramu, tedy z ústraní žít, tak toto zkonfiskovali. Možná, že to někde ještě je, že to nespálili, já nevím. Že to někdy vybalí. A na to nemůžeme čekat. My si musíme pomoct tím, co víme odjinud. Ale temná noc smyslu, temná noc ducha je totiž, jsou dvě fáze, kde on ukazuje, že temná noc ducha následuje po temné noci smyslu. To znamená, on říká, napřed se musí smyslová činnost zvládnout a temno, které obklopuje člověka na této cestě, nebo taková nějaká krize, z tohoto temna pocházející, spočívá v tom, že smyslový vjem považoval za hlavní nebo za podstatný. A jakmile se z tohoto dostane, tak pak musí ještě překonat svoji, řekl bych, vnitřní povídavost. No, to hodně to oklešťuji, ale pohyb myšlenkový. A to je temná noc ducha. Ono je v tom něco víc, než já říkám. Protože Ježíš Kristus ukázal, že na kříži, že toho ducha mohl Bohu odevzdat teprve tehdy, když překonal smysly. Když nevnímal svými smysly už tu souvislost s Bohem Otcem. A proto říkal, Bože, proč jsi mě opustil? To znamená, on už tím svým vědomím odkázaným na smysly a na rozum už přestal vnímat to spojení s Otcem, které bylo předtím dokonalé. A teprve potom mohla nastat noc ducha, to znamená, mohl odbourat v této noci, která trvala 3 dny, tam známo, to ostatní, to znamená, to, co už sice není závislo na smyslech a na tělesnosti, tělo tam bylo mrtvé, jak je krásně, hodně lapidárně znázorněno, ale ještě je to závislo na něčem, co přeci jenom z té tělesnosti vyplynulo. Během možná 1000 vtělení, anebo během 1 vtělení, na to mě vůbec nezáleží, ale co tam ještě zbylo na dně a co v příbytku u Boha nemá co dělat. Tam to nepatří, že ano. Musíte si myslet, že Ježíš Kristus vedl za lidství, nad lidství. Čili musel překonat ten článek vývojový, kterým je člověk. Člověk je důležitou součástí vývoje, bez které se neobejdeme, až před hrobem se můžeme obejít. Ne? Ale dřív ne. Kdyby byl s tím životem Ježíš praštil dříve, než se dostal na kříž, dostal na kříž a potom do hrobu, tak zmařil celé to dílo. Ale víte dobře, že ho chtěli kamenovat, ne? Tak vždycky unikl, byl neviditelný. On musel zmařit tyto snahy, ztratit tento smyslový život, tělesný život dříve, než vydá ze sebe všechny plody, které může vydat. A to může vydat teprve, když je ukřižován. Tělesnost je ukřižován, ano? Tak je to. A teď. Jak to teďka souvisí s celou tou existencí vesmíru, jaký úkol vlivem toho, co jsem já tady, nebo ve světle toho, co jsem já tady řekl, má tam potom člověk, jestli opravdu je to úkol, který, bez kterého by se vesmír neobešel, nebo jestli může být něčím jiným nahražen, nebo jestli ten člověk může vykoupit svět vlastně tím, že se dostane za hranice té kleci. A já to napřed odbídu, ano? Protože ono se vám možná zdá být dost toho, co jsem řekl. A jestli je tomu tak je, tak já se pokusím to odbít, ano? Jestliže se člověk svým vědomím dostane za hranice klece, časoprostoru, to znamená za hranice tohoto vesmíru. Přesvědčit se o jedné věci, že totiž překročil hranice nějaké klece. Že tedy časoprostor je klec. Že tedy vesmír je konečný. A on se ocitl konečně na svobodě v něčem nekonečném. Ale zjistil si taky, že to konečné tím nezrušil. Že to pořád mělo svou funkci vedle toho nekonečného. Neboť ta tvůrčí činnost Boží, a co se prostě je taky tvůrčí činnost, součástí tvůrčí činnosti Boží, pořád existuje. Jo? Protože Bůh tvůrce existuje ve svém stvoření tou silou tvůrčí. Ne? Takže když někdo třeba zde existenční cestou, jako jsem šel třeba já, tak se setká s touto tvůrčí existencí Boží. S touto tvůrčí mocí Boží tvořit, že? A odtvořovat. Takže dejme tomu, on, když se dostal za svou tělesnost a za hranice vesmíru, přes tělesnost za hranice vesmíru, tak se dostal do nestvořeného, že? A mohl vidět souvislost stvořeného se stvořeným. Že z toho nestvořeného ustavičně to stvořené pochází, vychází. Já myslím, že sufijové tady mají skvělou teorii radiace, že to vyzařuje z něho ustavičně. A že tedy on, když se dostal přes tu radiaci, zase, nebo pomocí té radiace naspátek ke zdroji, tak nezměnil nic na té radiaci. Čili nespasil svět. Ano? Spasit svět nemůže člověk, nýbrž mohl by ho spasit, a já tam budu končit, protože nechtějte mě zpovídat z toho, co může avatar, co může Bůh, ne? Bůh by mohl zrušit stvoření, pochopitelně, proč by nemohl, je všemohoucí, ne? Jestli to udělá nebo neudělá, to není moje zážitost, to není lidská věc, do toho se nemůžeme mu plést, ano? Bylo by to zbytečné, protože tam naše moc nesahá a my nikdy nebudeme jako lidé, nebudeme nikdy moc Boží, jenom příbytek u Boha a to je vše. On se smíří s tuhletou věcí, ano? A to je také funkce té nesmrtelné duše, že ona nás tam má jenom naspátek dovést, sepnout nás s tím věčným životem a bez ní by to nešlo. Jestliže tady mám námitku, Ježíš Kristus říkal, že například poslední soud je moment, o kterém ani v andělích, andělé v nebesích nic nevědí. Aby se do toho nepletli, že je mnoho věcí u Boha, které člověk nemůže rozluštit svým rozumem, tak to myslel asi tak, že ten soud konečný, kterým je vyváznutí z toho, z té klece, není postižitelný už proto, že individuum uniká od tamtud. To není nějaký všeobecný fyzický konec, jak oni to představovali. Jak to potom postihnout, kdy to je? To nemůže ani anděl v nebesích, že to záleží opravdu na tom člověku, kdy on se vyrábe z té klece. Tady mám takovouhle námitku, že pouta časoprostorová, navozená tímto lidským životem, začínají se vyklad tehdy, když člověk přestane přizuzovat nadměrnou důležitost vazbám tohoto života, to znamená přináležitosti k tomu svému, když začne se odpoutat od toho takzvaného svého a začne klást větší důraz na ty věčné hodnoty. Asi tak. Já bych do toho chtěl vnést nějaké světlo, ještě jiné. Opravdu to vypadá, že to je správné, tohleto, tento způsob myšlení, ale jenom to vypadá. Protože Ježíš Kristus ukázal, že zatímco do 30 let se všímal jenom sebe a svého, po 30 letech se nevšímal ani svého, ani sebe, že? Ale přeci jenom do určité míry sebe, ale už zaučené svého. A když vedl své učedníky k tomu Duchu Svatému, jak sliboval, že až přijde na kříž, že potom toho Ducha Svatého dostane sem mezi ně a že jim všechno řekne, co jim nemůže sám říct. Jestliže v této době je k sobě připoutal, tak chtěl napřed, aby opustili své. Věděl dobře, že ještě nemohou opustit sebe. To nedokázali. Ta smrt opravdu šla tím způsobem, jak si to vy představujete. Napřed opustit své. A teprve potom se šplhat dál tomu opuštění sebe. Ne? Oni opustili své rodiny, to je symbol. Opustili své řemesla, všechno své opustili. Všechno, co považili na tom světě za své, to opustili. Až na to své jáčko, které chtělo do nebe. Že ano? Dělali to pro tu osobní spásu, to dělali, ne? To ještě trvalo. No. A teprve, když potom jim zkrachl ten mistr na tom kříži a oni viděli, že takhle spaseni jako nebudeme, tak se přiblížili k tomu, že asi budou muset opustit i sebe. Že ano? Jako on opustil sebe, tak to ještě nechápali taky, ale potom se to dověděli při tom Duchu Svatém, že totiž budou muset opustit taky sebe. Takže po této stránce by to odpovídalo tomu vašemu mínění, ano? Jenomže je v tom jeden malinký háček. Že totiž, kdyby člověk začal s odbouráváním vztahů k tomuto světu, dříve než paralelně začne probíhat pokrok ve vnitřní modlitbě, tak by nikdy se nedostal nahoru. Z toho důvodu, že by usekával hlavy sani a saň by zůstávala celá. Já bych to řekl ještě, to je moc obraz vzdálený, já bych to řekl ještě jinak. Kdyby byl Ježíš Kristus odpoutal svoje učedníky od jejich rodin, což se stalo v okamžiku, když je přijal do toho učednictví, a kdyby je byl nenutil okamžitě, aby pomáhali bližním, to znamená, aby navazovali vazby nové, jiné kvality, tak by bylo to dál nešlo. Čili paralelně s tím odvazováním se od svého musí jít navazování nových kvalit, kvalitativně nových, širších, které už nepovažují za své, že? On to tam dobře znázorně, když Kristus v tom, jak ten pomohl tomu nepříteli, ten Samaritán, který byl přepaden a on mu pomohl, ne? Aniž mohl od toho očekávat nějaké dobro pro sebe. Čili takové neosobní jednání, to znamená ty vztahy osobní, za obecně správné. Za to, co je správné, považovat za přednostní, za prvořadé, oproti tomu, co je mé, nebo co je pro mě, nebo tak nějak, co je pro moji rodinu, a tak dále. No. A když tohle to nastane, a to nemůže nastat jinak, než na podkladě pokroku ve vnitřní modlitbě, tak teprve pak může nastat ta další fáze. Ale já bych chtěl říkat, tam jako se vypráví o té vnitřní modlitbě. Nic. Vždyť oni se neuměli modlit líp než předtím. Vždyť je tam Ježíš Kristus učí, jak se má modlit, a čistě slovně. Učí je jenom kategorii hodnot vlastně v té slovní modlitbě. Učili novému řádu hodnot. Rozumět novému řádu hodnot. Nic víc. Znamená, vy se máte modlit tak, aby vám ta modlitba poskytovala nový řád hodnot. Abyste hodnotili jinak. Jak jsem teďka vyjádřil tím, že dělali něco pro někoho jiného bez ohledu na sebe, ne? Tak prosím, ale jenomže, proč dělali najednou zázraky? Protože ten Kristus, tím, že přijal svazek s nimi, jo, navázal svůj vnitřní stav na jich, to znamená, on přenesl výsledky své vnitřní modlitby, nebo částečně svého vnitřního stavu na ty své učedníky. Kdybych byl třeba se v těch 17 letech nebyl stál tím učedníkem páně, všechna moje snaha po spravedlivém životě nebo po mravném životě, nebo jak chcete, tady byla obrácena k tomu, abych byl před sebou dobrý, ne? By nevedla nikam moc daleko, z toho důvodu, že by tady chybělo to posvěcení tím učednictvím. A to posvěcení tím učednictvím, já jsem nevěděl, že jsem učedníkem páně, vůbec ne. A to je vedlejší, to je obraz, být učedníkem páně, to je obraz. Musíme jít za ten obraz. Obecně to bylo učednictví. Ale co způsobilo, že já se stal tím učedníkem? Že jsem vzdal svůj život. Že? Oni byli tehdy učeníci málo, kteří, nebo jenom malá hrstka těch, patří do malesky těch, kteří vzdali svůj život. To požili své za svůj život. Zatím dál nešli ve svým způsobu myšlení. Čili vzdali se svého a tím si myslí, že vzdali svého života. Ne? To tedy není pravda, ne? Ale to se pocit čas později. To nevadí. To byl omyl, to byla nevědomost, která hříchu nečinila, jenom jim způsobila veliký utrpení. No, to známe už z duchovní cesty, že nevědomost hříchu nečiní. Ale způsobuje utrpení, že? To je zákonitost. No, ale když tohle jsem dokázal v 17 letech, aniž jsem přitom toužil o pobohu, aniž jsem toužil po vlastní spáse, ale vzdal jsem smysl svého života, a ty rybáři měli nějaký smysl života předtím nalezený, já jsem měl taky nalezený nějaký smysl života, tak ten je prázdnou nádobou a musí se zákonitě do něho nalít, jak říká Lao Tse, něco duchovního, ano? A to se stalo. To je zákon. Ano. A tak dále. Ano? Tady mám dotaz. Jestliže člověk násilím očekává ze svého života něco, co ještě tam nějakou funkci má, měl by to ponechat spíš Bohu, aby nevytvářel zbytečně těžké situace. No tak, on to vypadá jako správně pochopená věc, ale kdybych chtěl jenom Bohu ponechat, aby on jednal místo toho člověka, tak by opravdu musel být už velice vysoko duchovně postaven, aby si to mohl dovolit. Jestliže předčasně se člověk stane trpným v něčem, k čemu ještě nedorostl, ke trpnosti, které ještě nedorostl, tak si úplně zastaví veškerý duchovní pokrok. Na to upozorňuju. To je ten nejhroznější kvietismus, který hlásal Molinos a který já dneska myslím, že považuji také správně za nesprávný, že totiž předčasně se vzdávat lidských možností tam, kde je ještě člověk má, znamená, že nemůže vůbec očekávat pomoc od Boha. Když neudělám ze sebe všechno, co mohu, v klidu, co všechno v klidu mohu, nemám vůbec právo k tomu, aby něco udělal Bůh v mém životě. Neudělá nic. Já musím udělat všecko, co mohu. Ne nechat běžet věci. Lese, pase, lese, fér, to sem nepatří. Opravdu jsem proti základům tohoto způsobu myšlení, protože kdykoliv předčasně třeba složím zbraně a ještě bych je neměl skládat, ještě bych měl sám bojovat a řeknu, jsem unaven, teď ty, pane Bože, já mluvím symbolicky, já takhle nemluvím s panem Bohem, ale předčasně jsem ochoten složit zbraně, to ano, tak nikdy od Boha pomoc nedostanu. A to jsem viděl i v takových krajních případech, že lidé, kteří se v koncentráku modlili o pomoc Boží, vůbec nedostali a byli surově ubíjeni gestapáky. A vůbec pomoc Boží nedostali. Protože neudělali všecko, co mohli. Oni se Bohu neodevzdali. Oni mysleli jenom na sebe. Jenom na sebe. A to byla ta základní chyba. Je to kruté, já to vím. Ale je tomu tak. To je zákonitost, protože to musíme analyzovat. Takže trpnost je tady jiné povahy, než jak ty si to představuješ. Nemyslet na sebe, aby člověk ušlo o věc, o správnou věc. A za tu správnou věc sebe celého obětovat. Ale do krajnosti, ne s nějakou rezervou, něco si nechat, kdyby to nahoru zkrachlo. To ne. V té krajnosti sebe obětovat. A to znamená, ta trpnost z toho vyplyne tím způsobem, že její moc přichází z druhé strany. Trpný je člověk mocí boží a ne vlastní mocí. Ne, podívej se, ne. Podívejte se, je to takhle. Někdo si třeba řekne, já nebudu dělat to a to, já to obětuju Bohu, já se prostě obětuju v tom smyslu, pardon, že tyto věci už dělat nebudu a hotovo. A ono mu to nejde. A on je tím zaklidňován. A to považuje za nesprávné. Tak do toho je těžko vnést jednoduchým způsobem světlo. Protože situace jsou tak mnohoznačné v lidském životě, že najít typy, kdybych našel jenom typy těch situací, tak bych je vypočítával celý večer dneska. Ale kdybych tak jenom velice zhruba na to chtěl odpovědět, tak bych řekl asi takhle. Kdykoliv mě koncentrace nešla a nedal jsem se tím zneklidňovat, já nebudu mluvit o běžné činnosti, no, mluvím o cestě k Bohu. Kdykoliv mě koncentrace nešla a nedal jsem se tím zneklidnit, nýbrž věděl jsem, že ten, kdo odporuje, jsem já, který má být poražen, ne? Tak jsem neustoupil a tak špatně jsem to dělal dál. Rozumíš? Kdybych, a dělali to potíže, ale nezneklidňoval jsem se tím. Dneska prostě to dělám špatně, hotovo. Ale budu to dělat tak dlouho, dokud nedostanu od Boha pomoc k tomu, abych to dělal lépe. Protože on, já jsem měl naštěstí za sebou indické vědění, on je schopnost koncentrační. Tak jestliže já dneska se špatně koncentruju, jestliže já něco dneska dělám špatně vůbec v tomto světě, tak nemám vlivem nějakých okolností, které jsou rozličné a vždycky jsou ve mně ty příčiny. Nemám tu milost od Boha, abych mohl to dělat líp. Čili nezáleží na tom, že mě to nejde a že mě to dělá potíže. Záleží na tom způsobu, s jakým k tomu přistupuju. Když tisíckrát klidně tutéž špatnost překonávám, ale klidně se přes ní chci dostat, tak je to jediný správný způsob. Já myslím, že správně kdysi řekl Weinfurter v jednom svém spisu, že kolikrát si při koncentraci zkrachl, to citoval nějakého svědce, tolik korun budeš mít království nebeským na své hlavě, když si neustoupil a znovu začal. Ano? A to myslím, že vyslovil velikou pravdu. A tak je to v tom běžném životě. Tam člověk, jeden svatý řekl, svatý i sedmkrát za den zhřeší. Že ano? To, že je jenom svatý. Sedmkrát za den zhřeší. A kdyby hned skládal zbraně, protože je hříšník, říká si, já bych hříšník, já jsem schopen a tak dále, to by jednal špatně. Já jsem pro tento tvrdý boj, rozumíte? Tvrdý boj, klidný tvrdý boj. Bojovník, který se zneklidňuje, není správným bojovníkem. Bojovník, který je opravdu na výši, ten tam jde proto, že mu jde o to, aby ten boj vyhrál. Jestli bude přitom zabit, nebo zůstane živ, to je jedno. On jde vyhrát boj. A ono jich padne moc. A kdyby ale on utekl předčasně, a to je i to, že by složil zbraň, nebo by zůstal na fleku, nebo tak nějak, ne? Tak by tomu celku neprospěl. Já jsem proto bojovat, jo? Klidně. Být pravým bojovníkem. Říkal jsem, že jestliže se někdo nutí k něčemu, a nemá k tomu prostředky, aby to mohl sám odbourat, tak je to ovšem chyba, pochopitelně. Protože jeho prostředky jsou adekvátní k tomu překonání, ne? Jenže křesťanský člověk by měl vědět, že potřebuje pomoc Boží ke všemu, ne? A měl by tedy si být vědom toho, že když správně jedná, nebo že si myslí, že správně jedná, tak ta pomoc Boží je na snadě. To znamená, může s ním počítat. A jestliže nepřichází hned, tak je to zaviněno jenom tím, že musí být odosobňován mezi tím. Že jeho odosobnění nedošlo tak daleko, aby se vešla ta milost do něho. A to je celý problém. Prosím tě, já bych jako tady myslíš, že se upadá těch svítkaných situací, protože se přeceňuje. Já nejsem toho názoru. Naopak, křesťanští mystici byli pověstní tím, že se byli v prsa a že si říkal, já bídný hříšník. Tedy to nám mají křesťanům Indové za zlé. Jak vy, kteří se pořád bijete do prsa, říká Ramakrišna, a říkají se, já bídný hříšník, se můžu někam vůbec dostat. To není možné. Vy se strašně podceňujete. Vy máte přeci v sobě Boha. A to je obrovská moc. Vy se jenom o ní neumíte opřít proto, že se považujete za bídné hříšníky. Nehodné této pomoci. Kdo je nehodný? Nikdo líp než Ježíš Kristus nedokázal, že nikdo mezi lidmi není nehoden. Protože jsme člověkem, jsme se vývojově došplhali tak daleko, že jsme lidmi, tak jsme všichni hodní. On dokázal to na nevěstce, na lotrovi na kříži, že ano, to je, dělal celý život jenom lotroviny. A tak dále. Na všech možných, na Matoušovi, který byl celníkem prostopášným, že ano. Na svým vlastním učedníkovi to dokázal, že není nehodnost. Jako taková nehodnost není, neexistuje. Jestliže se někdo přeceňuje, tak přeceňuje prostředky, kterými jde kupředu. To je správná odpověď. Jestliže si myslí, že tým nebo oným prostředkem, který pochází z jeho odvozené moci, se může dostat nahoru, tak se mýlí, pochopitelně. On musí čím dál tím víc ke své aktivitě přidávat trpnost. Ano? To je ta aktivní pasivita, jak jsem o tom často mluvil v různých spisech. Ale nesmí s trpností začít. Kdyby byli začali s trpností učedníci, tak by se byli nikam nedostali. Oni by byli bývali rádi, jak se stali učedníky, si sedli vedle Pána Ježíše a čekali, až budou spaseni. To by bylo to nejsnažší, ne? A on je hnal mezi lidi, to bylo nepříjemné jistě, aby pomáhali těm, kteří nemají za sebou ještě tu vědomou moc Boží, ne? Vědomě tu moc Boží. A já myslím, že když Ježíš Kristus řekl, cokoliv jste učinili menšímu z bratřích mých, mě jste učinili, nebo svých mě jste učinili, tak tím řekl, že musíme být činní v tomto životě. Činní. Musíme činit něco pro ty bratry. A to je způsob, který je v dosahu moci každého člověka. Pro někoho něco dobrého činit. On tam neříká, pokud jste pro sebe něco dobré učinili, tak budete spaseni. To tam neřekl. Ale cokoliv jste učinili menšímu bratřích mých, mě jste učinili a proto jste spaseni. To je správný způsob. Čili on nesmí být trpný v tom smyslu, že by zalezl do své komůrky, tam by se modlil, že ano, a pro svého bližního nic neudělal. Jestliže křesťanští třeba někteří mystici takhle zalezli předčasně, tak už se a priori odsoudili k neúspěchu. Říkáte tady, že pokořit se před Bohem je duchovní zážitost. A říkat si, já bídný hříšník, je světská zážitost. To myslím, že není správný způsob myšlení. Protože oboje je buď duchovně, nebo světské stejnou měrou. Jestliže já si říkám, já bídný hříšník, odkud to pochází? Že já totiž se považuji za bídného hříšníka. A možná, že právem. A jsem. Jestliže já se pokořím před Bohem, tak to mohu dělat z dvojího důvodu. Buď pomocí víry uznávám, že on je všemohoucí a tak dále, co mě všechno víra nakazuje, pak jsem se před Bohem nepokořil. Jenom si myslím, že jsem se pokořil. A nebo fakticky poznám jeho velikost a pak se musím pokořit. Pak se nechci pokořit. Když se chci pokořit, to není pravá pokora. Když se nechci pokořit a jsem pokořen, jsem přemožen Bohem, to je pravá pokora. Ano? Podívejte se, tady máme
Moodyho před sebou ještě, který jako lékař schromažďoval zkušenosti, které nastaly při